Þúður Inga Sæland beinir fyrirspurn til ráðherra síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Ég áttaði mig bara engan veginn á svarinu nema að því lítur að hann hefur náttúrulega engi völd í sínu ráðuneyti, bara akkurat ekki neitt. Það er einhverjir aðilar út í bæ sem núna eru í einhverri nefnd sem að væntanlega verður ekki búin að skila einu en einu þegar að hæstvirtur ráðherra fer úr ráðuneyti sínu. En svona til gamans þá, eða ekki til gamans, til grafa alvarleika, ætla ég að benda á það grunnviðmið núna. Grunnviðmið, hugsa ykkur, hérna, fjölskyldu, 2 manna eða 4 manna fjölskyldu, hjón með bíl og 2 börn. Og skulum taka eftir í sem hvergi eiga heima því það er ekki gert ráð fyrir því að þau hvorki sé á leigumarkaðinni að greiða af fasteign. Að það er að grunnviðmið þessara fjölskyldur er 233.165 krónur. Þó að dæmi gert sé verið að tala um að þau þurfi aldrei undir 450.000 krónur til þess að geta framfleytt sér fyrir utan húsnæði. Og þá spyr ég núna í beinu framhaldi þessu. Nú mælist verðbólgan hér 4,3%. Ég vænti þess að það sé öllum í lóa lagið, þessum við reiknis sérfræðingum hér út í allri stjórnsýslunni, að setja þá þessi 4,3% beinustu leið inn í að hækka þessi viðmið, grunnviðmið framfærslu fjölskyldunar.
Þetta eru félags og barnamálaráðherra á fundinn.